Kun Jumala on valinnut meidät, on selvää, että Jumala tahtoo, niin kuin varmaan itsekin tahdomme, että voisimme viestittää mahdollisimman hyvin tämän pelastussanoman ja viestin sitten eteenpäin. Minulla on kädessäni tässä tällainen kirja kuin Jumalan käyntikortti. Tämä kirjoittaja nimittäin lähestyy tässä seurakuntia ja yksilöuskovia sellaisia, jotka haluavat tulla ja olla Jumalan työtovereita ja toimia siinä mahdollisimman hyvin. Ja hän sitten käsittelee näitä asioita sekä hengelliseltä että käytännölliseltä kannalta. Ja hän jaottelee hiukan uskovia eri ryhmään sillä perusteella, miten käytäntö tosiasiassa onkin. Minä luen muutamia pätkiä teille vain asian selventämiseksi. Hän sanoo, että osa uskovista on valinnut sellaisen eristäytymistyylin. He ovat pelänneet maailmallisuuden tarttumista niin voimakkaasti, että he karttavat kaikkea kanssakäymistä kääntymättömien ihmisten kanssa. Osa Jumalan työtovereista on valinnut tällaisen elämän mallin. He ovat lukeneet Raamatusta sen kohdan, että meidän tulee astua ulkopuolelle leirin Kristuksen pilkkaa ja häväistystä kantaen. Ja he ovat lukeneet aivan oikein, myönnän sen, mutta he ovat ymmärtäneet lukemansa väärin. Ja seuraus on ollut Raamatun sanan vastainen elämän käyttäytymis- ja toimimismalli, eristäytyminen kaikesta. Seuraus on, ettei heillä ole luonnollista yhteyttä ympäristöönsä. Ja jos he todistavat uskostaan, he tekevät sen teennäisesti tai pakonomaisesti. Tämä on valitettava asia, eikö totta? On vaikea uskoa, että tällä tavalla voisi sanoma mennä eteenpäin ja voitaisiin tehdä se tehtävä, minkä Jumala on uskonut meille hänen työtovereilleen. Ja niin tämä kirjoittaja sanookin. Tällaisten uskovien kohdalla tilanne on se. Heillä on kyllä suuri sanoma. Ovat he uskossa ja pelastettuja, mutta heillä ei ole kuulijakuntaa. Ja tämä on kaikkein onnettomimpia tilanteita. Valtava sanoma, mutta ei ole kuulijakuntaa. Ja siinä on vain johdattanut väärä käyttäytymismalli Jumalan työtoverina. Toinen ryhmähän sanoo, ovat niitä, jotka ovat sitten sulautuneet ja mukautuneet tämän maailman elämänmenoon. Suola on menettänyt heissä tehonsa ja evankeliointi on lakannut. Tällaisilla uskovilla on kyllä kuulijakuntaa, mutta valitettavasti heillä ei ole enää sanomaa. Lootilla Sodoman portissa oli kyllä kuulijoita. Mutta sanoman Loot oli menettänyt. Ei se voi olla Jumalan suunnitelma tämäkään meihin nähden. Sen tähden tahdon tuoda esille sen, minkä Raamattu esittää. Jeesus sanoi, te olette maailmassa, mutta ette maailmasta. Eli hengellisesti me erottaudumme tämän maailman hengestä ja elämästä, mutta sosiaalisesti me ymmärrämme kuuluvamme tähän maailmaan ja elämään. Jos tämä ymmärretään, syntyy tasapainoinen kristillinen hengellinen elämä. Ja mikä on seuraus? Meillä on sekä suuri sanoma, mutta meillä on myös kuulijakunta. Ja tähän me olemme kutsutut Jumalan työtoveruudessa. Ja minä toivon, että Jumala saisi tällä tavalla olla meitä kasvattamassa ja auttamassa. Toinen asia, mihin kiinnitän tässä yhteydessä huomiota, on nämä Jumalan siunaukset. Hänhän nimittäin on aina halunnut siunata omiansa, ja varmaan te olette myös tulleet niistä osallisiksi. Mutta minkä tähden Jumala siunaa meitä? On selvää, niin kuin hyvin tiedättekin, että joku tarkoitus sillä täytyy olla. Osborn evankelista sanoi, monet uskovat ovat niin taakoitettuja siunauksilla, että he eivät kykene enää liikkumaan. Siis siunauksia on pyydetty ja saatu, mutta niistä on tullut kuorma. Ja se on jumittanut uskovaisen määrättyyn tilanteeseen, eikä kykenekään enää viemään eteenpäin sanomaa. Meidän täytyy muistaa, järvi, jossa ei ole laskujokea, sen vesi rupeaa haisemaan ja kalat kuolevat. Lähde, jossa ei ole juoksuojaa, muuttuu lätäköksi. Sama kohtalo on seurakunnalla ja uskovilla yksilökristityillä. Ellei Jumalan siunaukset meidän kauttamme mene eteenpäin, seuraukset ovat kohtalokkaat, eikä mikään ole sen innoittavampaa kuin haiseva ja mätänevä kristillisyys. Siksi kun Jumala siunaa sinua, hän siunaa siksi, että sinun kauttasi hänen siunauksensa leviäisivät eteenpäin. Ettei kävisi niin kuin minun tyttären, joka oli 11-12-vuotias seurakunnan varhaisuuden kerhossa, hän valtavasti piti käydä siellä. Sanoin kerran hänelle, että kuule, miksi te ette koskaan kutsu sinne mukaan sellaisia koulukavereita, jotka eivät ole uskossa? Hän katsoi minua ja sanoi, tarkoitatko sinä sitä, että me kutsuisimme heidät pilaamaan ne meidän hyvät iltamme? Mä sanoin, että ei pilaamaan missään tapauksessa. Niin minä sanoin, että miksi te ette kutsu? Ja hän oikein terästäytyi ja sanoi, kuule isä, jos sä tietäisit, kuinka hauskaa meillä on siellä keskenämme, et puhuisi tollasia ollenkaan. Ja nyt tämä vaara on olemassa, että myös uskovien keskeiset yhteydet muuttuvat tällaisiksi puttepossun nimipäiviksi, jossa meillä on valtavan hauskaa kyllä, mutta samanaikaisesti maailma hukkuu synteihinsä. Sen tähden anna siunausten mennä kauttasi eteenpäin. Jumala on tarkoittanut tämän sinun elämäsi kohdalla. Olet Jumalan työtoveri. Te saitte tähän tilaisuuteen tullessanne tämän esitteen. Toivon, että ottaisitte sen nyt esille. Sillä minä pelkään, että teillä saattaa muuten olla vaara selata sitä minun saarnani aikana. Mutta kun nyt hiukan yhdessä selaillaan, niin silloin se mielenkiinto vähän vähenee. Mutta menkää sen verran nopeasti, että ottakaa sellainen sivu, jossa on tällainen vihreä pohja. Ja siellä vihreällä pohjalla ylälaidassa lukee punaisella varusteeni. Nimittäin, me olemme valinneet kaksi kirjaa sinun hengelliseksi rakentumiseksesi, joka tahdot olla ja kehittyä Jumalan työtoveruudessa. Kirjat ovat kutsuttu palvelemaan ja Jumalan käyntikortti. Tämä toinen kirja oli juuri äsken minun kädessäni. Nämä kirjat auttavat sinua rakentumaan Jumalan työtoveruuteen. Sitten siellä alhaalla on 4 pientä kirjasta ystäväni parhaaksi. Olemme valinneet ne sen tähden, että sinä voisit antaa nämä kirjaset sellaisille ystäville, joiden puolesta rukoilet ja joiden pelastusta toivot. Me olemme nähneet tämän kirjojen vaikutuksen. Ja nyt tämän tapahtuman johdosta, missä me olemme tänään, näiden kirjojen hinnat on alennettu 35%. Ja te saatte nämä kirjat tuolta teidän omasta kirjapisteestänne. Sillä näkyy olevan pöytäkin oikein sitä varten. Minä suosittelen näitä tuotteita ja toivon, että te hankitte niitä omaksi rakentumiseksenne ja ystävienne parhaaksi. Jos te käännätte tätä lehtistä sitten hiukan tänne toisinpäin, niin siellä te näette, että näitä samoja te saatte sitten myöhemminkin tilattaa, jos te haluatte näillä korteilla, mutta nyt niitä on etenkin ja myöhemminkin teidän omassa kirjapisteessänne. Siinä on myös meidän lehtiämme mainittu, Hyvä Sanoma, lehti Ristin voitto ja Hyvä paimeen. Minä otin erään nuoren miehen kyytiin, kun lähdin tällaiselle matkalle. Ja heti meidän keskustelumme menivätkin uskon asioihin, ja hän sanoi, että hän on ollut viikon uskossa. Kun kysyin, että miten se tapahtui, hän kertoi, että hän sai Helsingissä kadulla tuntemattomalta ihmiseltä hengellisen lehden. Luki sitä ja koki, Jumala kutsuu häntä. Ja hän sanoi, että viikko sitten menin elämäni ensimmäiseen hengelliseen kokoukseen Helsingin Saalme-temppeliin, ja siellä Jeesus pelasti minut. Nyt olen matkalla Jyväskylään kertomaan omaisilleni, mitä Jeesus on tehnyt. Kysyn häneltä, että no mikä oli se lehden nimi, joka sai näin voimakkaan herätteen aikaan elämässäsi. Hän sanoi, että se oli sen niminen lehti kuin Hyvä Sanoma -lehti. Oletko koskaan kuullut sellaisesta? Olin silloin tuon lehden päätoimittaja. Täytyy myöntää, että oli sisäinen ilo, että on tullut tehtyä joskus jotakin sellaista, jota joku on voinut käyttää hyödyksi. Ja nyt se on tässä sielun pelastukseksi nähtävissä. Itse tilasin päästöni armeijasta 7 vuotta Hyvä Sanoma -nimisen lehden komppanian vääpelilleni. 7 vuoden kuluttua hän kirjoittaa: kiitos, että et unohtanut. Olen antanut elämäni Jeesukselle. Keski-Suomesta sain puhelinsoiton, jossa eräs rouva soittaja sanoo: mennessäni terveysasemalle käteeni osui lehti, Hyvä Sanoma -nimen lehti. En ollut koskaan ennen lukenut sitä, mutta kiinnostuin siitä niin paljon, että kun vuoroni tuli mennä lääkärin vastaanotolle, sujautin sen nopeasti laukkuuni. Jatkoin kotona lukemista ja polvistuin vuoteeni viereen ja Jeesus pelasti minut. Syy, miksi minä soitan teille nyt, on se, mitä minun nyt pitäisi tehdä, kun minä varastin sen lehden. No tehän voitte nyt sitten täällä vanhemmistossa tutkia, voidaanko uskoontulo hyväksyä, kun tuli varastetun lehden kautta uskoon. Ajatelkaa, tämä on erittäin tärkeä asia, kirjat, lehdet, äänitteet, joita me teemme. Ne ovat Jumalan työtovereiden työvälineitä. Ja sen tähden meillä on yhteinen aika Oy, Ristinvoitto, jonka tehtävä on tuottaa Jumalan työtovereille työvälineitä, siis sinulle. Ja minä toivon, että sinä sytyt Jumalan työtoverina viemään sanomaa eteenpäin, kertomaan ihmisille Kristuksesta ja toimimaan ei niin kuin ilmaan hosuen, vaan työvälineet mukana, työvälineitä hyväksi käyttäen ja nähden käytännössä, miten Jumalan evankeliumi menestyy. Varmaan me laulamme tässä nyt sitten välissä. Nämä hengelliset kirjat, lehdet, äänitteet, ne ovat työvälineitä, joilla me ikään kuin varustamme toinen toisiamme. Mutta Jumala itse haluaa myös varustaa työtoverinsa. Ja nyt tässä Jumalan sanan julistusosuudessa haluaisin kiinnittää erityistä huomiota siihen, millä tavalla Jumala haluaa varustaa työtoverinsa tähän työhön ja tähän tehtävään. Kiinnitän huomiota joihinkin asioihin ja ensimmäisenä tahdon ottaa esille sen, että Jumala haluaa varustaa sinut rakkaudellaan tähän työhön. Se on lähtökohta kaikkeen Jumalan työtoveruuteen, että Jumalan rakkaus saa täyttää ja vallata meidät. Te muistanette Johanneksen evankeliumin luvussa 21 Jeesuksen ja Pietarin välisen keskustelun. Tämä tapahtui Jeesuksen ylösnousemuksen, kuolleesta ylösnousemisen jälkeen ja hiukan ennen kuin hän astui ylös taivaaseen. Opetuslapset olivat olleet kalassa, eivätkä olleet saaneet mitään. Ja tullessaan sitten rannalle kohtaavat Jeesuksen ja Jeesus käskee heitä heittämään verkot oikealle puolelle. Ja kalaa tuli, lukumääräkin mainitaan 150, oliko nyt 2, 3 vai 4, joku niistä se oli. 3, no niin, se oli siinä keskellä. Ja sen jälkeen Jeesus, kun olet einehtäneet, keskustelee Pietarin kanssa. Oikeastaan tenttaa Pietaria. Voisimme melkeinpä sanoa, Pietari on lopputentissä, sillä olihan suuri palvelustehtävä hänellä edessään. Jakeessa 15 Johanneksen evankeliumia, luku 21, Jeesus kysyy Pietarilta tämän kysymyksen, joka sitten toistuu useamminkin. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Huomatkaa, kysymys ei kuulu: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä näitä lampaita? Kysymys ei kuulu: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä näitä karitsoita, joita Jeesus kyllä käski ruokkimaan ja kaitsemaan. Mutta kysymys kuuluu, rakastatko sinä minua? Eräs nuori ystäväni oli antautunut hyvin voimakkaasti auttamaan vaikeuksissa olevaa henkilöä. Tunsin sekä auttajan että autettavan ja sanoin kerran tälle nuorelle auttajalle, kun sinä olet näin koko sydämisesti antautunut tähän palvelustyöhön ja tehtävään, niin oletko sinä miettinyt, että tällaista työstä maksetaan myös palkka? Hän katsoi hiukan hämmentyneen ja sitten sanoi, niin taivaassa Herra maksaa palkan. Mä sanoin, kyllä, se pitää paikkansa, mutta kyllä tällaisesta työstä yleensä saa palkan jo tämän elämän aikanakin. Hän katsoi ja sanoi, että nyt minä en kyllä ymmärrä. Sanoin, että kuule, kun sinä olet tehnyt kaiken, minkä sinä osaat ja voit tämän henkilön hyväksi, hän maksaa palkan sinulle ja haukkuu sinut pataluhaksi. Hän hiukan hämmentyneenä katsoi minuun ja niin me erosimme. 2 viikon kuluttua hän soittaa ja sanoo, Matti, tänään oli palkkapäivä. Mä sanoin, minkälainen palkka tuli? Hän sanoi, paljon pahempi kuin mitä varoitit. Sillä ei kukaan ole koskaan minua haukkunut niin ilkeästi kuin tuo henkilö nyt teki minulle. Kysyin häneltä, aiotko lopettaa työsi? Oli hetken hiljaa, sitten hän sanoi, en, sillä olen tehnyt kaiken rakkaudesta Jeesukseen. Tässä on salaisuus. Rakkaus ihmisiin ei anna riittävästi voimaa, eikä ole riittävä motivaation antaja, kun olemme Jumalan palvelustyössä. Sillä sen verran, muistuu vielä kuin tästä samasta asiasta, kun aikoinaan Urho Muroma tuli Eino Ilmari Mannisen syntymäpäiville Helsingin Saalimiin. Ja Muroma, vanhemmat ihmiset muistaneet, kuinka Muroma ja Manninen kävivät jatkuvaa tällaista sotaa keskenään. Muroma Heränvalvomaan lehdessä ja Manninen Kristityn lehdessä. Ja taistelu oli aika mielenkiintoista ja monipuolista, mutta olivat ystäviä kuitenkin. Niin Muroma sanoi, että Mannisen syntymäpäivillä, että kun minä tulin tänne, niin Herra sanoi minulle, että kun sinä nyt menet sinne helluntaalaisten rukoushuoneeseen, siellä on paljon niitä helluntaisisaria ja veljiä, niitä minun lapsiani, niin minä annan sinulle sellaisen neuvon, että älä lyö lampaita sitten, kun puhut siellä. Niin Muroma sanoi puheessansa, että minä sanoin Herralle, että Herra, enhän minä koskaan lyönyt lampaita, vaan aina pässejä. Jos motivaatio on rakkaus ihmisiin, niin voi olla, että lampaat tulee pässeiksi äkkiä. Niin oikukkaita me olemme kaikki laidasta laitaan ja vaikeita. Sen tähden Jeesus ei kysy Pietarilta, kuinka paljon Pietari rakastaa ihmisiä. Vaan hän kysyy, kuinka paljon Pietari rakastaa Jeesusta. Rakkaus Jeesukseen on ainoa riittävä motivaation antaja Jumalan työtoveruudessa. Eräs nuori veli meidän seurakunnassamme koki hengellisen uudistuksen, josta meidän päivinämme paljon puhutaan. Kun hän tuli luokseni kertomaan tästä, niin hänen olemuksensa kyllä viestitti jo samaa, että jotain on tapahtunut. Mutta kun hän sanoi, että hän on uudistunut, niin en kysynyt häneltä, miten se tapahtui. Sillä meidän keskuudessamme hyvin helposti aina keskustelu pääasia menee pääasiasta sivuun. Ja keskustellaan ihan sivuseikoista. En minä kysynyt häneltä, että istuiko hän vai seisoiko hän, kun hän uudistui. Enkä kysynyt sitä, että kävelikö hän vai oliko hän polvillaan. Tai kaatuiko hän tai lensikö hän mahdollisesti. En tehnyt mitään tämänkaltaista kysymystä hänelle. Mutta tein yhden kysymyksen. Kuule, mitä sinulle tapahtui, kun sinä uudistuit? Hän katsoi minua ja sanoi, Matti, minä rakastuin uudelleen Jeesukseen. Hän koki hengellisen uudistuksen sen syvimmässä merkityksessä. Ensi rakkaus Kristukseen syntyi hänen sydämessänsä. Hän oli kokenut sen, mitä Jumalan sana juuri opettaa uudistuksesta. Rakastua uudelleen Jeesukseen. Jumalan työtoverit ovat henkilöitä, jotka ovat rakastuneet Jeesukseen. Mutta kun me katselemme tätä Jeesuksen ja Pietarin välistä keskustelua enemmän, niin sieltä löytyy muutakin, jonka haluan kiinnittää huomionne. Jeesus nimittäin tenttaa Pietarilta varsinaisesti tässä määrätyn kaltaista rakkautta. Se, että hän kysyy, rakastaako Pietari Jeesusta, niin Jeesus vielä syvemmässä mielin määrin kyselee, minkä kaltaisella rakkaudella Pietari rakastaa Jeesusta. On nimittäin olemassa eri rakkauden muotoja, joihin lyhykäisesti joihinkin viittaan. On olemassa niin sanottu storgee, eli vaistorakkaus. Se on luonnollista rakkautta, jota on meissä olemassa. Ja se ilmenee äidin rakkautena, sukurakkautena, kotipaikkarakkautena, isänmaan rakkautena. Ja kukapa meistä ei olisi tullut tuntemaan äidin rakkautta. Kukapa ei olisi tullut tuntemaan jossakin vaiheessa jotakin kotipaikka- tai synnyinseuturakkautta. Jotenkin iäkkäämmät ihmiset kaipaavat syntymäseuduillensa. Niin kuin kenialainen sanalasku, anteeksi, tuo etiopialainen sanoo, vanha leijona haluaa kuolla syntymäluolassaan. Jokin vain vetää johonkin määrätyille alueille tai paikoille. Se on ihmisessä oleva yksi rakkauden muoto, luonnollinen rakkauden muoto. Toinen tällainen luonnollinen rakkauden muoto on niin sanottu filia, eli ystävyysrakkaus. Se on suhde rakkautta, toveruutta, läheisyyttä. Se myös edellyttää aina vastarakkautta. Perustuu suurelta osin tunteeseen ja kehittyy myönteisissä olosuhteissa. Mutta Raamattu tuntee tämän rakkauden muodon myös hyvin monessa kohden. Ja muun muassa Joonatanin ja Daavidin välillä oli juuri tällainen filia, ystävyysrakkaus. Se oli puhdasta toveruutta, kaveruutta, ystävyyttä. Raamattu sanoo, että Jeesuskin rakasti yhtä opetuslapsistansa, nimittäin Johannesta, juuri tällä filiarakkaudella. Eli he olivat erittäin hyviä ystäviä kavereita keskenään. Ja on hyvä asia, jos sinullakin on hyvä ystävä. Se voi olla kalakaveri, se voi olla rukouskaveri, se voi olla vaikkapa, jos kaksi naista kutoo sukkaa yhdessä, onko sitten kutoma kaveri vai mikä se on? Tai no en mä tiedä, se on teenäisen sana, mutta vaikka kahvin juontikaveri, se ole hyvä? Kupponen kahvia siinä, hyvän ystävän kanssa. Keskustella siinä hyviä, puhtaita, kauniita asioita, juoraamistahan tuollaisiin tilanteisiin ei yleensä sisälly koskaan, eikä ne mahdukaan sinne. Mutta kaikista hyvistä asioista ja hyvän ystävän kanssa, niin se on erittäin tärkeä asia. Tai teini-ikäinen tyttö. On äärettömän tärkeää, että hänellä on samanikäinen ystävä, jonka kanssa kokouksessa saa vähän supatella. Kokouksen jälkeen jossakin tuossa nurkan takana saa kertoa vähän salaisuuksia ja kikattaa siellä. Se on hirveän tärkeä asia. Se on melkein elämän elinehto siinä määrätyssä iässä. Hyvä ystävä. Se on eräs rakkauden muoto, joka on meissä olemassa. Filia, rakkaus, hyvä ystävä, ystävyyttä, kaveruutta. Raamattukin muuten sanoo, että jos tiedät hyvät ystävyykset, älä koskaan tee mitään sellaista, joka eroittaa ystävyykset toisistaan. Raamattu lausuu hyvin kovat sanat niille, jotka ystävyykset erottavat toisistansa. Sitten on kolmas rakkauden muoto, johon tällä kertaa viittaan. Se on niin sanottu agape-rakkaus. Itsensä uhraava rakkaus. Tämä rakkauden muoto perustuu tahtoon, eikä vaadi välttämättä vastarakkautta. kehittyy ja osoittaa voimansa olosuhteista riippumatta. Ja tätä rakkauden muotoa kutsutaan myös jumalalliseksi rakkaudeksi siitä syystä, että Raamattu sanoo, että juuri tällä rakkauden muodolla Jumala rakasti maailmaa niin, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tällä rakkauden muodolla Raamattu sanoo, Jeesus rakasti omiansa loppuun asti. Nyt kun Jeesus kysyy Pietarilta, Pietari, rakastatko sinä minua? Niin Jeesus käyttää nimenomaan nyt tätä agape-rakkauden muotoa. Ja kysyy Simon, Pietari, rakastatko sinä minua sillä rakkaudella, millä Jumalakin rakastaa maailmaa? Rakastatko sinä minua samalla rakkaudella, millä minä rakastan omiani? Ja Pietari vastaa tähän kysymykseen ja sanoo, rakastan. Mutta käyttää vastauksessaan tätä filia-muotoa ja sanoo, rakastan, olemme ystäviä, olemme kavereita. Ja kun te olette ihmetelleet aina, että miksi Jeesus 3 kertaa kysyy Pietarilta saman kysymyksen, se johtuu siitä, että Pietari antoi tässä kyllä hyvän vastauksen, mutta se oli väärä tehtyyn kysymykseen. Jeesus ei kysynyt Pietarilta, kuinka hyviä kavereita ja ystäviä ovat keskenään, vaan Jeesus kysyy, onko Pietarin sydämessä Kristusta kohtaan se sama jumalallinen rakkaus, millä hänkin rakastaa Pietaria ja millä Jumala rakastaa maailmaa. Ja niinpä Jeesus uusii tämän kysymyksen. Pietari, vastaus oli aika hyvä, mutta se oli vain väärä. Enhän minä kysynyt, kuinka hyviä kavereita me olemme, vaan kysymys on kuuluu, Pietari, rakas, en unohda koskaan. Aina kun olet veneessä ollut, kyllä on kalaa tullut. Ja sitten illalla nuotiolla niitä on paisteltu ja vähän juttuja juteltu. Tämä on tosi hienoa aikaa. Me jos ketkä, Herra, kyllä me ollaan tosi hyviä kavereita. Mutta Jeesus ei kysy Pietarilta, ovatko hyviä kavereita, vaan onko Pietarin sydämessä tämä sama rakkaus, millä Jumala rakastaa maailmaa ja millä Jeesus rakastaa omiansa. Nyt Jeesus tekee 3. kysymyksen. Ja 3. kysymys taas hän kysyy, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? 3. kysymyksessä Jeesus ei käytä enää tätä agape-muotoa, vaan hän käyttää tätä filia-muotoa. 3. kysymys kuuluu siis, Pietari, rakastatko sinä minua? Olemmeko me kavereita keskenämme? Ja Raamattu sanoo, kun Pietari kuulee tämän 3. kysymyksen, Pietari tuli murheelliseksi. Minkä tähden? Kun Pietari tajusi, ei tainnutkaan tentti mennä läpi. Minulta kysytään jumalallista rakkautta, jota minussa ei ole. Nyt tenttitasoa piti alentaa ja kysymys kuuluukin, me olemme siis kavereita keskenämme. Ja Pietari tulee murheelliseksi. Hän vastaa ja sanoo, minä rakastan ja käytän tätä samaa filia-muotoa. Herra, me olemme kavereita. Mutta jatkaa, mutta sinä tiedät kaiken. Pietari olisi halunnut rakastaa Kristusta tällä jumalallisella rakkaudella, mutta koska se ei ole luonnollista rakkautta. Pietari koki, sitä ei ole hänen sydämessänsä, sitä ei ole hänessä itsessänsä. Pietarin ongelma oli sama kuin minun, tai ehkä sinunkin. Enemmän kuin mitään muuta me tarvitsemme sydämimme Jumalan rakkautta. Mutta se ei ole luonnollista rakkautta, eikä sitä ole meissä itsessämme. Sen täytyy tulla muualta meihin. Mutta Jumala ei kuitenkaan vaadi meiltä mitään sellaista, mitä hän ei itse antaisi meille. Niinpä on vastaus tähänkin olemassa. Roomalaiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 5. Paavali kirjoittaa ja sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Siis jumalallinen vastaus on tämä. Hän haluaa täyttää sinut hengellänsä ja henkensä kautta vuodattaa sinun sydämeesi jumalallisen rakkauden pyhän henkensä kautta. Ja merkille pantavaa, kun ennen helluntaita Pietari sanoo, minä rakastan sinua, ja käyttää filiamuotoa, eli olemme ystäviä. Helluntain jälkeen Pietari kirjoittaessa ja saarnatessaan, kun hän sanoo, häntä me rakastamme ja häntä te rakastatte, hän ei käytäkään enää filiamuotoa, vaan hän käyttääkin aina agape-muotoa. Minkä tähden? Se oli vuodatettu Pietarin sydämeen pyhän hengen kautta. Ja nyt Pietari innostuneena. Nyt me rakastamme häntä samalla rakkaudella, millä hän on ensin rakastanut meitä. Nyt me rakastamme Kristusta samalla rakkaudella. Nyt me rakastamme sisariamme ja veljiämme myös tällä samalla jumalallisella rakkaudella. Te muistanette Jeesuksen sanan, siitä maailma tuntee teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskeinen rakkaus. Mutta merkille pantavaa, ei maailma siitä tunne meitä Jeesuksen opetuslapsiksi, että me ollaan hyviä kavereita keskenämme, vaan siinä käytetään taas tätä agape-rakkauden muotoa. Jos meidän sydämissämme on tämä Jumalan rakkaus, siitä maailma tuntee meidät Jumalan lapsiksi. Ja me rakastamme toisiamme tällä samalla rakkaudella, millä Jumalakin rakastaa meitä. Siitä maailma tuntee. Ja tällä rakkaudella me saatamme nyt sitten rakastaa myös niitä ihmisiä, joita me haluamme voittaa Kristukselle, joita me haluamme auttaa ja joiden keskuuteen me haluamme Jumalan työtovereina mennä. Tämä nuori neitonen, josta äsken alussa mainitsin, hän oli juuri tämän rakkauden täyttämä. Hän rakasti Jeesusta samalla rakkaudella, millä Jeesus ensin rakasti häntä. Siksi hän saattoi olla Jumalan työtoveri vaikeissakin tilanteissa ja vaikeissa olosuhteissa. Eräs ystäväni kertoi, kuinka heidän asumalähiössänsä pidettiin pyhäkoulua. Ja kun eräänä päivänä pyhäkouluun sitten myös meni tyttö, joka ei koskaan aikaisemmin ollut pyhäkoulussa. Ja kun tämä tyttö tulee kotiin, hän kertoo innostuneena äidillensä, että oli pyhäkoulussa. Ja siellä puhuttiin Jeesuksesta, joka rakastaa meitä. Ja sitten tyttö oikein vielä esitteli, kuinka suuri Jeesuksen rakkaus on, korkea, leveä, syvä. Ja kuinka Jeesus rakastaa isiä ja äitiä, siskoja, veljeä, ukkia, mummia, kaikkia yhtä paljon. Äiti sanoi, että tytär oikein sädehti, kun hän kertoi. Hän kysyi tytöltä, kuule, kuka sitä pyhäkoulua piti siellä sitten oikein? Tyttö sanoi, en minä tuntenut sitä tätiä, mutta sitten hänellä välähti, mutta varmaankin se oli se Jeesuksen äiti. Se oli, Jeesuksen äiti sitä piti siellä. Mistä tällainen ajatus? Katsokaas, pyhäkoulutäti ei puhunut vain Jeesuksen rakkaudesta, vaan pyhäkoulutädin sydämessä oli Jeesuksen rakkaus. Se oli vuodatettu sinne pyhän hengen kautta. Ja tyttö ei voi tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen. Jeesuksen äiti, tämän täytyy olla. Rakkaus on sama. Olisiko mitään parempaa lausuntoa Keravan uskovista? Jeesuksen veli, Jeesuksen sisar, Jeesuksen äiti. Minkä tähden? Sama rakkaus kuin Jeesuksella. Nyt kun Jumala on valinnut sinut työtoverikseen, hän haluaa täyttää sinut rakkaudellaan. Vuodattaa rakkautensa pyhän hengen kautta sinun sydämeen. Toinen, jolla Jeesus Jumala haluaa sinut varustaa, kun on työtoverikseen valinnut, hän miten haluaa antaa sinulle taivaallisen näyn. Apostolien teoissa, sen luvussa 26, jakeessa 19, Paavali sanoo, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja seuraus oli, että hän saarnasi
sitten siellä parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen. Taivaallinen näky, mitä se tarkoittaa? Se on näky siitä rakkaudesta, millä Jumala rakastaa meitä. Mutta se on myös näky kadotetuista ihmisistä. Te olette nähneet viime viikolla satoja ihmisiä, jotkut jopa enemmänkin. Minä teen yhden kysymyksen. Näitkö viime viikolla yhtään kadotettua ihmistä? Niitä on Keravalla, mutta niitä ei näe, ellei taivaallinen näky valtaa meitä. Ne ovat vain ihmismassoja tai ihmisvirtoja. Mutta kun taivaallinen näky valtaa, silloin nähdään yksi ihminen, joka tarvitsee armoa ja pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa. Se ei ole paniikinomainen tunne, eikä se johda epänormaaliin käyttäytymismalleihin. Se on rakkauden synnyttämä näky. Ja sen tähden se myös ohjaa meidän elämäämme samassa hengessä. Ja se koituu siunaukseksi. Kun taivaallinen näky valtasi, Paavaliin hän sanoo, minä en voinut olla tottelematta. Taivaallisessa näyssä on juuri tämä erikoista. Se laittaa pyörät pyörimään. Se laittaa pysähtyneet pyörät pyörimään. Mutta se, että taivaallinen näky valtaa, ei tarkoita sitä, että kaikki rupeaisivat tekemään samaa. Paavalin kohdalla se vaikutti, minä saarnasin. Ja kävihän mullekin kyllä vähän samalla tavalla. Mutta kun taivaallinen näky valtasi minun ystäväni, hän sanoi, Jumala sanoi minulle menettämän kaupungin suurimman tavaratalon pääoven eteen. Ja kun ovesta tulee ulos vanhus tai sairas, jolla on raskaat kannettavat kassit, tarjoudu kantamaan niitä. Ja hän meni. Hämmästys oli melkoinen, arvaattehan sen, kun joku mies menee tarjoutumaan jollekin iäkkäälle vanhukselle kantamaan kassia. Mikähän ryöväri roisto tässä nyt on kysymyksessä. Mutta hetken hämmennyksen jälkeen hän kertoo, että hän tekee tämän siksi, koska hän on Jumalan työtoveri. Hän sanoi, 10 sydämet, 10 kodit aukenivat pelastuksen sanomalle. Minkä tähden, kun taivaallinen näky valtasi hänet ja hän kantoi muovikasseja kaupungin kaduilla. Kun menin vaimoni kanssa ensimmäisen kerran erääseen helluntai-seurakuntaan, se oli ovimies, jonka oli vallannut taivaallinen näky. Hän lausui meidät tervetulleeksi, niin meistä tuntui, että vähintään 10 vuotta odottanut meitä. Ja nyt me vihdoinkin tulimme. Ja kun lähdimme pois siitä, niin vaimoni sanoi minulle, Matti, minä en voi enää koskaan olla poissa tästä rukoushuoneesta. Tuo samainen ovimies minun arvioni mukaan on voittanut tuossa kaupungissa Kristukselle ovimiehenä yhtä paljon ihmisiä kuin sen seurakunnan saarnaajat saarnaamisellansa. Minkä tähden, kun taivaallinen näky on vallannut. Siivoaminen, laulaminen, lentolehtisten antaminen, vanhustelona käyminen, pyhäkoulussa opettaminen, kaduilla todistaminen, saarnaaminen. Niissä ei ole mitään eroa tehtävän arvokkuuteen nähden, jos on saatu Jumalalta. Ne ovat kaikki samanarvoisia, jos taivaallinen näky on vain vallannut meidät. Teet aivan yhtä arvokasta tehtävää kuin kuka toinen tahansa Jumalan kasvojen edessä. Mutta Jumala haluaa antaa sulle näyn, että pyörät lähtisivät taas pyörimään. Olin erässä hyvin suuressa helluntai-seurakunnassa vierailemassa, ja kun olen ulko-ovella menossa pois, eräs vanhimmista veli huutaa perääni, Matti, onko sinulla vielä niitä lappusia? Mä sanoin, mitä ihmeen lappusia? No niitä, mitä ihmiset saavat kokouksessa, tarkoittaa näitä. Mä sanoin, on minulla vielä niitä. Hän sanoi, anna äkkiä yksi tänne. Avasin laukkuun ja annoin tällaisen lapun hänelle. Hän sanoi, onko sulla vielä niitä kyniä? Mä sanoin, on minulla vielä niitäkin. Anna äkkiä yksi tänne. Minä otin taskusta oman kynän ja annoin hänelle. Hän avasi tämän esitteen siinä kasvihuoneessa siltä kohden, missä oli näiden meidän lehtiemme nimet ja tilauskaavakkeet. Ja piti lehtistä toisessa kädessä ja kynää toisessa kädessä sanoi minulle, Matti, nyt se tapahtuu. Mä sanoin, että no mitä ihmettä nyt tapahtuu? Hän sanoi, yli 10 vuotta olen miettinyt, minun pitäisi tilata uskomattomalle naapurilleni hyvä sanoma lehti. Mutta kun ei ole ollut näkyä, se ei ole koskaan tapahtunut. Mutta hän katsoi minua ja sanoi, mutta nyt näky valtasi minut. Nyt se tapahtuu. Ja todella, kun tässä lukee lahjatilauksen saajan nimi, hän kirjoitti siihen naapurinsa nimen ja osoitteen. Sitten tuossa alla lukee maksajan nimi. Sitä minä en kyllä katsonut enää, laittoko siihen minun nimen. Vai riittääkö näky vielä tällekin riville asti. Mutta ajattelin, että ei mitään väliä. Ei se ratkaise enää vai mitä? Joo. Ei se ratkaise enää, kenen nimi sillä rivillä oli. Mutta se ratkaisi. Pysähtyneet pyörät lähtivät pyörimään, kun näky valtasi. Jumala haluaa antaa taivaallisen näyn sinulle myös. Pyörät lähtevät pyörimään. Taivaallinen näky vaikuttaa myös meidän elämässämme sen, että se auttaa meitä asettamaan asiat oikeaan arvojärjestykseen. Hyvin monien uskoa tunnustavienkin elämässä on lukematon määrä ongelmia, vaikeuksia, ja ne johtuvat siitä, että heillä on uskovinakin väärä arvojärjestys elämänsä asioissa. Ja se estää Jumalan täydellisen siunauksen heidän elämäänsä. Jos ajattelen käytännön kuvauksella, minulla on nyt ihan tavallinen takki tässä päällä. Napit auki, johtuen ne ei aina mahdu kiinni ja sitten välillä tulee hiki, kun, jos on kiinni. Mutta on nyt auki. Minä päätän ne nyt kuitenkin laittaa kiinni.
Otan ensimmäisen napin ja laitan sen tuohon ensimmäiseen rakeeseen. No jotenkin sisältön ilmeistä huomaan, että se ei mennytkään tuohon kiinni. Ennen ei huomaa, kun on nyt täällä. Hyvä näin. Mitä Raamattu sanoo?
Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Näky auttaa tässä. Ystävät, pidä huoli siitä, että ensimmäinen nappi menee oikeaan läpeeseen. Jos se menee oikeaan, huomaa, että seuraavatkin menevät kuin automaattisesti. Jumalan siunaus valtaa täyttää elämäsi. Näky auttaa sinua. Ja nyt kun Jumala on valinnut sinut, Jumala haluaa antaa sulle taivaallisen näyn. Kolmas asia, jonka vielä kiinnitän huomiota. Jumala haluaa varustaa sinut uskon hengellä. Sillä täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen 5. luvussa, jakeesta 3 eteenpäin sanotaan, sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Jumalasta syntynyt usko voittaa maailman. Ja nyt kun Jumala on valinnut sinut työtoverikseen, Jumala haluaa täyttää sinut juuri tällä Jumalasta syntyneellä uskolla ja uskon hengellä. Te muistanette, kun 12 miestä menivät vakoilemaan luvattua maata. Palatessaan sieltä 10 heistä sanoo, maa oli ihana, mutta sen kaupungit lujasti varustettuja. Vahvat sotajoukot, ja näimmepä siellä jättiläisiäkin. Ja mikä oli seuraus siitä? Ei kannata yrittää. Onko tämä tuttu lause? Kuulet jotkut muutkin sen aikaisemmin. Ei tule mitään. Ei kannata. Hyödytöntä. Kaksi miestä katselivat samoja maisemia, näkivät samat sotajoukot, samat jättiläiset. He sanovat, jos Jumala on meidän kanssamme, niin ei heistä ole meille kuin suupalaksi. No miten se voi olla mahdollista, että samat ihan prikulleen samoja asioita katsellaan ja kuitenkin tällaiset lausunnot annetaan. Raamattu sanoo, näissä kahdessa miehessä, Joosuassa ja Kalvissa, heissä oli toinen henki. No mikä voi olla toinen henki uskovissakin? Raamattu täsmentää sen vielä. Se on uskon henki. Se on uskon henki. Ja miten se käytännössä vaikuttaa sitten? Kun 10 miestä katselee ja puhuu ja sanoo, mitä me emme kykene tekemään, niin 2 miestä uskon hengellä täytettyinä katselevat, mitä Jumala voi ja tahtoo tehdä. Ja siinä on valtava ero. Se on ihan mahdoton ero. Eräs nainen tuli minun luokseni hyvin väsyneenä, rouvas ihminen, väsynyt ja äkäinenkin osittain. Ja yleensä kun ihmiset on vähän suutuspäissään, niin sananvarastohan paranee. Ja monipuolistuu huomattavasti. Ja hänkin oli sen verran sitten, että sananvarasto ja kieli, se oli rikasta. Ja hän moitti miestänsä ja sanoi, että se meidän ukko, se sitten on sellainen. Sitten hän kertoi, millainen ukko siellä kotona löhää. Sitten kun hän siinä tuli loppuosaan, niin hän oikein sormella osoitti sitten minua ja sanoi, että ja se meidän ukko, se ei tule koskaan uskoonkaan. Vaikka sinä tulisit ja puhuisit sille, ei varmasti tulisi uskoon. Kun oli kaiken tämän tehnyt, niin sanoi hänelle, että oletko koskaan ajatellut, pystyisikö hän Jumala pelastamaan sinun ukkosi? Hän vähän säpsähti ensin, sitten niin kuin välähti. Totta kai, ilman muuta Jumala pystyy hänet pelastamaan. Mä sanoin hänelle, kuule, tästä onkin nyt justiin kysymys. Ei siitä, mitä me emme pysty, vaan siitä, mitä Jumala pystyy. Ajatelkaa ihminen loppuun asti nääntynyt, minkä tähden? Kun hän vain katseli, mitä hän ei pysty, mitä seurakunnan saarnaaja ei pysty, mitä vanhimmat ei pysty, mitä seurakunta ei pysty. Vain välähdyksen omainen katse siihen, mitä Jumala pystyy, antaa ja toivon kipinä sydämeen. Nyt kun Jumala on valinnut sinut, nyt Jumala haluaa täyttää sinut uskon hengellä. Uskon hengellä. Tässä kokouksessa oli rukouspyyntö, niin kuin täällä oli monia. Se tuotiin minulle siihen, ja kun otin sen näin käteen, niin Pyhä Henki sanoi, että lue se silleen, kun se siinä lukee. Mutta lue se sitten perään, niin kuin Pyhä Henki haluaisi sen luettavaksi. Ja siinä luki tällä tavalla. Rukoilkaa puolestani, olen loppuun asti nääntynyt ja väsynyt, kun saatana kiusaa yötä päivää, nimimerkki uskova sisar. Se on rankka tila, eikö totta? Saatana syyttää yötä päivää. Hän on loppuun asti nyt nääntynyt. Jumalan Pyhä Henki, luepas nyt se uudestaan, niin kuin Pyhä Henki haluaa sen luettavaksi. Ylistys Jumalalle, hän ei syytä minua mistään. Olen vapahdettu Jeesuksen veressä ja Jumalan lapsi. Halleluja. Eikö ollut eroa? On siinä eroa kuuntelee, joka elääkö sen mukaan, mitä vihollinen syyttää, tai mitä epäusko tai jotkut muut asiat elämäämme painaa, tai sen mukaan, että uskon henki valtaa, luottamus Jumalaan valtaa. Se olisi ollut järkyttävä tilanne, jos olisi lukenut, että rukoikaa puolesta, kun Jumala syyttää minua joka päivä. Olisi ollut järkyttävä tilanne, mutta siinä luki just päinvastoin. Jumala valitsi sinut Kristuksessa saamaan pelastuksen. Sinä päivänä, kun sinä sen vastaanotit, sinä myös koit sen, eikö totta? Ja tänään sinä kiität Jumalaa siitä, että olet pelastettu, Jumalan lapsi. Nyt Jumala on valinnut sinut samalla tavalla työtoverikseen. Valinta on tapahtunut jo. Nyt Jumala vain kysyy, tahdotko sinä? Ja jos sinä tahdot, on kysymys tahdon ratkaisusta. Koska tahto on portti, sinä voit sen sulkea tai avata. Siitä myös Jumala käy sinun elämäsi sisälle. Jos sinä tahdot tulla Jumalan työtoveriksi, Jumala varustaa sinut niin kuin on sanassa luvannut. Kokous oli päättynyt myös eräänä iltana. Kaikki olivat lähteneet pois sieltä kokoussalista. Olin yksin siellä. Silloin noin 12-vuotias tyttö tulee sieltä eteisestä, vähän niitä sivukäytäviä pitkin luokseni. Katsoo minua suoraan silmiin ja sanoo, setä. Se meni syvälle sydämeen, minä myönnän sen. Voisinko minäkin tulla Jumalan työtoveriksi? Katsoin hänen ja sanoin, että kyllä, kyllä sinä voit tulla. Hän sanoi, niin minä tarkoitan sitä, että voinko minäkin saada sen, mitä sinä luit äsken Raamatusta. Kyllä, kyllä sinä voit sen saada. No voisitko sinä sitten rukoilla minun puolestani, kun minä tahtoisin olla Jumalan työtoveri koulussa. Se oli yksi elämäni hienoimpia hetkiä, mitä muistan, kun me polvistuimme tuon pienen tytön kanssa siinä. Ja samassa Jumalan kirkkauden henki laskeutuu ja Jumala täyttää tuon 12-vuotiaan tytön pyhällä hengellä. Jumala oli valinnut tuon 12-vuotiaan tytön työtoverikseen ja nyt Jumala varusti hänet. Jumala on valinnut myös sinut ja haluaa myös varustaa sinut. Kysymys vain kuuluu, tahdotko sinä?